Tas ir ļoti būtiski, ka filma, kura reflektē notikums, kas ir saistīta ar ebrejiem, un ļoti sāpīga epizode arī Latvijas vēsturē, ka šī situācija, kas ir ļoti traģiska, ka tā tiek akceptēta valstī, kurā dzīvo daudzi arī Žaņa Litkas izglābtie cilvēki. Un, kā jau tas ir izskanējis medijos, bija arī goda seanss Telavivā, kad tika apzināti un uzaicināti šie izglābtie cilvēki, un tas tie, protams, ļoti satricinošs notikums, jo cilvēki raudāja zālē un gāja ārā un nāca atpakaļ un identificēja būtībā aktieri Artūrs Kraspiņu, kā Žaņa Litkas alter ego stāstīja savus stāstus, ilgi negāja projām. Mēs zinām, ka filma ir saņēmusi lielo kristapu, un mēs zinām, ka filma ir izvirzīta Oskara nominācijām kategorijā labāk ārzemju filma, un man liekas, ka šis fakts, ka Haifs kinofestivāls šo filmu apbalvo kā šī festivāla labāko ārzemju filmu, iespējams dos filmai tādu mazu handikapu, pievēršīs uzmanību arī visos pārējos konkursos pasaulē, tostarp izredzes uz Oskara nomināciju šai filmai paaugstinās arī pateicoties šai balvai.